ዳአየር ኢትዮጵያ ናብ 30 ሀገራት ዝገብሮ በረራ ከምዘ ቋረጸ ኢትዮጵያ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጾም ካብዚ ሆነ ይኹን ሀገር ናብ ኢትዮጵያ ዘአቱ መንገደኛታት ንዓሰርተ ባዕተ ማዓልታት ኩሸቡ ግዴታ ከምዚ ተቐመጠሎምን ንጻኒ ሕቶም ናይ ባዕሎም ወፃኢ ከምዚ ሽፍኑን ወሲፎም ሓቢሮም ኣብያ ቤተ ማእሰርቲ ህፃናት ዘለዎንን ናይ ኣመክሮ ግዜኦም ዝበፅሐን ቀሊል ክሲ ዘለዎምን ክፍትሑ ከም ዝተወሰኑ እውን ወሲፎም ሓቢሮም እስክንፍርዮ ዝለኣኸም ኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝርጋሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ሓደስቲ ውሳነታት ዝገለጹሉ ጋዜጣዊ መግለጺ ሎም ሂቦም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዛዕባ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ
የኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ላለፉት ሳምንታት
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ሰሙናት በረራ ክገብር ጸኒሑ እዩ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ግን ምስ ሚኒስትር ጥዕና ብምትሕብባር ጥንቃቐ ንምግባር ፈተና ክግበር ጸኒሑ እዩ ሃገር 110 ሚልዮን ህዝቢ ስለ ዝኾንና ወደብ እውን ስለ ዘይብልና ብሕታዊ ምስ ወፃእ ዘራኸበና መንገድ እንተዓፂና መድሃኒት ውፅኢት ምርመራ ጥዕና እውን ሓዊሱ ሓያሊ ፀገም ከጋጥመና ስለ ዝኽእል ከነፅንዖን ብኣፍልጦ ክንውስንን ይግብኣና ኢልና ጸኒሕና ኢና ግን ሎሚ ናብ ልዕሊ 30 ሃገራት ዝግበር በረራ ክቋረፅ ተወሲኑሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብዚ ብተወሳኺ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝደሊ ዝኾነ መንገደኛ ብናይ ባዕሉ ወፃኢ ን14 መዓልትታት ተፈልዩ ክፀንሕ ከም ዝግባእ እውን ገሊፆም ኣለዉ ምስ ምርኣይ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ወፃኢ ይወርዳሎ ብዛዕባ ዝተባህለ ምግላልን መጥቃዕትን ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም
ከውጭ ዜጎች ጋር ተያይዞ አዲስ አበባ ውስጥ አንዳንድ ቦታ ላይ ባልተለመደ
ዜጋታት ወፃኢ ተተሓሒዙ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ሓደ ቦታታት ብዘይተለመደ ኩነታት ናይ ምግላልን ኣብ ሓደ ቦታ እውን ብእማን ምውቃዕን ዝኣመሰሉ ተረኣዮም ኣለዉ እዚ ሪፖርት በፂሕና ኣሎ ብዝርዝር ምስ ረኣናዮ ቀዳማይ ኢትዮጵያዊ ባህሪ ብዘይምዃኑ ስምና ብዘይግባእ መንገዲ ስለ ዘጸልምን እቲ ሕማም ሕብሪ ዘርኢ ሃይማኖት ዘይፈል ብምዃኑ ንርእስና ነቲ ቫይረስ ብዘይቃልዕ መንገዲ ርክብ ክህልወና ግቡእ ኮይኑ ግን ጻዕዳ ወይ እስያዊ ሰብ ምስ ንረክብ በቲ ቫይረስ ከምዚ ተታሓዘ ጌርና መጥቃዕቲ ምፍጻም ካብ ኢትዮጵያውያን ትፅቢት ዘይግበር እዩ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ካብዚ ተግባር ክቁጠብ ኩሉ ሕብረተሰብ እውን ስም ኢትዮጵያ በዚ መዳይ ከይጽልም ጥንቃቐ ክገብር ተላብዮም ኣለዉ ንዝርጋሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝተወስዱ ካልኦት ስጉምትታት እውን ከም እሱራት ዝምልከቱን ዝኣመሰሉን እውን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ንዝፍፀሙ ገበናት ንምቁፅፃር ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣባላት ፖሊስ ነቲ ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝውስኹ ነጋዶ ይቆፃፀርሉ ኢሎም ብመሰረት ጸብጻብ መሳርሕትና ሃብታሙስ እዩ።